Yohana o capítulo 15. Kwakala ulume umwe ovela onduko yaye Lazaro, eye umbetania imbo lya Maria lahuva ye Marta. Maria yacho eye una wa wavekele ngala ongwendu ya tina yuwa pwenya olomaivya yele singa lyaye. Lazaro u wavela eye mume waye. Ocho bamukanye baye batuma ku Yesu bati,
Angana, uosole ovela.
Pwanyi echi Yesu wachiyeba wapopya ati,
Okuvela oku hakuwa kufako, pwanyi kulamba wasuku okutimona suku omwina ko ulamba.
Chakala okuti Yesu wasola Marta la manjaye kwenda Lazaro, ocho echi ayeba okuti Lazaro ovela, wa misa povali oloneke vivali, noke wapopya lolondonge hati,
Tue ndi vali ko Yudea.
Olondonge vya yeviti,
Arabe, dopu ilo va Yudea vayongwilo kukusasola lovawe, ocho wenda vali.
Yesu wakumbulula hati,
Kakuli he, kwili olowola, kolowola vivali vyutanya, omununda ende la butanya, kalipunduka. Momo olete ochinyiso lwalirula. Pwai omunu, ndaenda luteke olipunduka. Omobo kwaye kamuni ochinyi.
Echi apopya obinaevi, ocho apopya labo hati.
Ukwetu Lazaro wapekela. Pwai ngenda opasula kotulo.
Ocho olondonge vya apopya la yeviti.
Angana, nda wapekela okaya.
Yesu watukula okufa kwaye. Obo pwani basoka okuti watukula okupuyukira botulo. Ocho Yesu wateta onimbu wabasapwira ati,
Lazaro wafa. Kwenze mekonda lyene ndasanzuka omoshaka eleko. Oto ukolele. Pwani twendi kokwaye.
Ocho Tomasi haye njamba wapopya lolondonge vikwavo hati,
Twendivo ocho tufile kumwelaye.
Ocho echi Yesu wapitina, wasangao kuti Lazaro okasiale veleva oloneke vikwa. Betania yakala ochipepi loko Yerusalemu. Chasoka ndolo kilometru vitatu. Vayundeya valwa veya ku Marta la Maria okuvalembelekela mume wavo. Marta echi ayeva okuti Yesu okasilo kuya. Ocho wainda wangwanehela laye, Maria pwani wakala ngobonjo. Marta wapopya la Yesu ati,
Angala, nda wakaile kulo, nda mume wange kafile, nda ngochilo ndichio kuti chosi opinga kusuku, suku okuchinha.
Yesu wapopya la ye ati,
Mume wove opinduka.
Marta wapopya la ye ati,
Dichio kuti opinduka epinduko lieteke lia sulako.
Yesu wapopya la ye ati,
Amen dipinduko, haime ndi mwenyo. Uongolela ndangofa, haime okala valilo mwenyo. Kwenda wosi okasilo mwenyo kwenze ongolela, kafivali, echihe otikolela.
Marta wokumbulula ati,
Ocho angala, ndakolela ale kutivu Kristu, Vumola suku, haive una hii ya volwali.
Echi achipopya, ocho waka panginya manja ye Maria, kwenje wolo nguina hati.
Ulongisi yulo, waku kovonga.
Maria echi achiyeva, hacho avotoka kwenje wainda kokwai. Yesu andika inginile vimbo, pwani wakala oko Marta angwale helalai. Vayudeya wakala la Maria vonjo kulemba. Echivo mola okuti wavotoka lonjanga. Watunda ocho vokwama. Omo vaso kavati enda kelevo kukalili lako. Maria echi eya koko Yesu wakala. Wenje wo mola. Ocho wafendela kolomai. Yaye walinga hati.
Angala, da wakaile kulo. Da mume wange kafile.
Echi Yesu amola okuti okasilo kulira. Kwenda vayundeya veya laye valilavo. Ocho vutima ochikembe chokwata. Kwenje watokoteru. Yuwa pula hati.
Wolange kipi
Vokumbulula vati,
Angana, enju ndotale.
Yesu walila, ocho vayundeya vati,
Talinde chiosola.
Pwani vamwe pokatika vovati,
Wapatulula obaso omeke. Ndaka telenemo okulinga okuti ukakafe.
Ocho Yesu ochikembecho kwa tavali kwenje wainda keyambo. Eyambo liacho eleva kwenje liasitiki walewe. Yesu walinga hati.
Upiko ewe liato.
Marta mukai wafa wapopia la yati.
Chilo wafutale. Momo chalingale loneke vikwala.
Yesu wokumbulula hati.
Shaku sapwilile hen okutinda okolela. Omona ulamba wasuku.
Ocho vopako ewe kwenje Yesu kupetula ovaso aye. Walinga hati.
Atate upandula. Omo wanzeva. Ndakuliha okutilo nzanza vyosi onzeva nzeva. Pungainda chipopela omanu vongoloka. Okuti bakolelo kuti owe wanuma.
Echi apo pya ndocho wabiriki ya londa kayalwa ati
Alasaru tundamo.
Uwafile watundamo. Waingiwa onjambu koboko lokolo mai. Kwenje ochipalacha ye chafutiswa lelesu. Yesu wapo pya labo hati
ukutululi oto ainde.
Ocho valwa po katika Bayudeya vana veya kumaria. Haivo vamola echi Yesu walinga vokolela. Pwai vamwe pokatika vo vatunda vainda kuba farizeo. Kwenje vava sapuira ovina Yesu walinga. Ocho vitunda vinene lava farizeo vongolola onjango yavo. Yu valinga vati.
Tulinga nye. Mama omunu olinga ovilimbu vyalwa.
Ndatutava okuti olinganga ngo ndechi. Omanu vosi vataba kokwaye noke varoma veya vanyola ochitungiro chetu chikola kwenda ofeka yetu.
Pwai umwe pokatikavo okutika yafa eye ochitunda chinene chunyamo wacho wapopya lavo hati
eneka wakunihini chimwe kacholombolokeliyo okuti kokwene ise nda omunu umosi ofila omanu ofeka yosi okunyoleha hachoko.
Echi kachi popele eye mwele. Pwai omo eye ochitunda chinene chunyamo wacho. Ocho wapopia ochitumasuku chokuti. Yesu ofira ofeka. Kwenje afeka kolika. Pwai ofira okuti okongera pamwamwe omala basuku vasandoka. Ocho tundeke tekeliacho. Votumbika ongombo yokuwipa. Ocho Yesu kangwalaile ngwalaile vali okulimolesa pokati ka Bayundeya. Pwai watundako wainda kofeka ili sungwe lekala soko vimbo lya tukwiwa efarimi. Omo atumala kumwe lolondonge vyai. O festa yo Pasqua ya Bayundeya yakala ochipepi. Valwa watundako vaimbo avo okulamanela ko Yerusalai okulielisa osimbu wa festa yo Pasqua kaya fetikile handi. Ocho vakala lokusanda Yesu. Kwenjechi vakala vonembele vali pula pula pokati vati.
Wasokinye keya ko festa.
Chakala okuti ovitunda vinene kwenda vafarizeo vahandele kaale vati ndaumwe wakuliha oku akasi achisapule ocho tu kwate.